Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Qeveria Kosovës njofton për ndërtimin e një autostrade të re, njohësit e kësaj fushë mendojnë se Kosova duhet të ketë prioritete tjera. Kryeministri shqiptar Edi Rama dekretohet edhe si ministër i jashtëm i Shqipërisë. Shtohen diskutimet për organizimin e samitit të dytë Trump-Kim. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar seancën e parë të sesionit pranë veror më 30 janar. Ky vendim është marrë në mbledhjen e parë të këtij viti në kryesinë e Kuvendit të Kosovës së bashku me kryetarët e grupeve parlamentare. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, ka njoftuar se Kuvendi do të mbajë dy seanca gjatë këtij muaji. Do të kemi seancë parlamentare më datën 30 janar. Kam paralajmëruar po ashtu se me datën 31 do të kemi edhe një seancë parlamentare e cila do të jetë me disa pika të rendit të ditës të rëndësishme, si që është ligji për buxhetin, statuti i Trepqes dhe ligji për pagat, është prehur ai. Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka dekretuar kryeministrin shqiptar Edi Rama në postën e ministrit të jashtëm duke vlerësuar atë si rast të veçantë që nuk parashikohet dhe as ndalohet nga kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Propozimi i zotit Rama për ministër për punë të jashtme dhe Evropë erdhi pasi presidenti Meta refuzoi të dekretoj ministrin e emëruar Gent Cakaj në këtë pozitë. Pas këtij vendimi kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se ai vetë do të ushtrojë detyrën e shefit të diplomacisë në mungesë të ministrit të jashtëm. Modeli kryeministri që të ushtrojë edhe detyrën e ministrit të jashtëm është bërë edhe në Greqi, ku kryeministri grek Alexis Tsipras, pas largimit të Nikos Kotsias si ministër i jashtëm, mori përsipër edhe këtë post. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas ka thënë se duhet të ketë diskutim nëse duhet rihapur draftin e marrëveshjes për largimin e Britanisë nga Bashkimi Evropian, mirëpo vetëm nëse pajtohen të gjitha palët. Maas i ka thënë transmetuesit publik ZDF të Enton se ai ka folur me ministrin e jashtëm të Britanisë pasi, siç ka thënë ai, këtë javë është bërë qartë se dhoma e ulët e parlamentit britanik nuk përkrah idenë e Brexitit pa marrëveshje. Maas ka thënë se është vështirë imagjinueshme ideja që marrëveshja për Brexit të rikonsiderohet. Në fund gjithçka ka të bëjë me pyetjen nëse duhet hapur marrëveshja e cila kërkon miratimin e 27 vendeve anëtare, që nuk kupton se të gjithë duhet të bashkohen. Kjo është ajo për të cilën duhet diskutuar tani, ka thënë ai. Të mërkurën kancelaria gjermane Angela Merkel u ka thënë ligjvënësve se për të është e qartë se nuk mund të ketë rinegociata. Kanë bërë të ditur dy pjesëmarrës në një takim me dyert të mbyllura. Duke e përmendur mbylljen e pjesëshme të qeverisë, presidenti amerikan Donald Trump ka detyruar anulimin e një udhëtimi që ishte planifikuar ta realizojë kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi në Afganistan. Trump i ka thënë në një letër Pelosit se delegacioni kongresional i cili ishte planifikuar të vizitojë trupat amerikane në Afganistan, si dhe të bëjë një ndalesë në Bruksel, nuk do të mund të udhëtojë me aeroplan ushtarak, pasi këto takime i ka cilësuar si ngjarje të marrëdhënieve me publikun. Më vonë sekretaria për media Shtëpisë Bashkë, Sarah Sanders, ka njoftuar anulimin e udhëtimit të delegacionit amerikan në forumin ekonomik botror që mbahet në Davos të Zvicrës. Qeveria amerikane është mbyllur pjesërisht pasi Trump kërkon më shumë se 5 miliard dollar për të ndërtuar një mur me Meksikën, propozimi kundërshtuar ashpër nga demokratët. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në fund të këtij viti në Kosovë pritet të fillojë së ndërtuari edhe një autostradë re që buxhetit llogaritet i kushtoi rreth 1 miliard euro, thon zyrtar të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, ekspertë të kësaj fushe konsiderojnë se Kosova ka nevojë për përmirësim të infrastrukturës rrugore, por që aktualisht ka prioritete të tjera që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale. Raporti Nadia Ahmetit.
ende pa përfunduar ato strada që lidh kryqytetet e Kosovës dhe të Maqedonisë, përkatësisht Prishtinën dhe Shkupin, zyrtarë të qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë këtij viti pritet të nisë ndërtuari edhe një autostradë tjetër. Autostrada e re pritet të lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, andaj ndryshe njihet edhe si autostrada e Dugagjinit. Ajo llogaritet të jetë një ndër autostradat më të gjata në territorin e Kosovës me 91 kilometra. Për këtë projekt, tashmë kanë filluar përgatitjet dhe thuhet se do të realizohet sipas kritereve dhe standardeve më të larta, duke i respektuar parametrat e autostradave moderne në Evropë. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se për këtë projekt deri në muajin qershor pritet të përfundojnë debatet publike me qytetarët e komunave nëpër të cilat kalon autostrada, kurse në fund të vitit pritet që të fillojnë punimet për ndërtimin e saj. Ai ka treguar se vlera për afër të këtij projekti do të arrijë deri në 1 miliard euro për shfrytëzim këto dhe shpronësimet e nevojshme, vlerë kjo që sipas Kadriut pritet të shfrytëzohet nga buxheti i Kosovës pa huamarrje.
Momentalisht jemi të koncentruar në buxhetin e Kosovës, sepse ne autostradën e Arben Gjaferi e përfundojmë në qershor, autostrada e Gjilanit nuk ka kosto të madhe financiare, atëherë koncentrimi i buxhetit të Republikës Kosovës do të jetë në autostradën e Dugagjinit.
Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Prishtinë-Gjilan-Konçul që lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me luginën e Preshejves. Punimet në autostradën me gjatësi prej 22.6 kilometra ka nisur në muajin prill të vitit të kaluar, kurse kozgjatja realizimit është 30 muaj. Rreth 87 milion euro llogaritet se do t'i kushtoj buxhetit kjo autostradë. Ndërkaq, autostrada Prishtinë Hani i Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë e quajtur Arben Gjaferi ishte paraprakt të përfundonte në fund të vitit të 2018, por ajo nuk ka përfunduar ende, duke i tejkaluar tashmë afatet e parapara. Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë ishte ajo që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Rruga e Kombit Ibrahim Rugova. Në anën tjetër, ekspertë kësaj fuqe vlerësojnë se me gjithë nevojën dhe rëndësinë e infrastrukturës së zhvilluar rrugore të një vendi, Kosova është dashur që të fokusohet në prioritetet të tjera. Halim Gjergjizi, profesor në Kolegjin Dardania në Prishtinë, thot për Radion Evropa e Lirë se në mungesë të përgatitjes e projekteve konkrete që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, qeveria po i orienton mjetet e gatshme të buxhetit tek infrastruktura rrugore.
Autostradat më tepër ka një brapavit politike të sistem, të ndërtohet për Gjilan, të ashtë të ndërtohet për Dugagjin, e kështu që vazhdimisht do të lindin këto kërkesa politike, po me siguri shoqëria kosovare, po në këtë moment ka prioritete tjera.
Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtim të rrugëve lokale e magistrale. Përqindja më e madhe e buxhetit të Kosovës zakonisht është ndarë pikrisht për ndërtimin e autostradave. Kurse kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj më herët ka thënë se deri në vitin 2023 asnjë qytet i Kosovës nuk do mbetet pa lidhje me autostradë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Judy Dempsey nga qendra Carnegie e Evropës ka thënë në një intervist për shërbimin e Balkanit të Radios Evropa e Lirë se presidenti i Rusis Vladimir Putin, i cili gjatë kësaj jave i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe Perëndimin për destabilizim të Balkanit përmes zgjerimit të NATO-s, ka shfrytzuar vizitën në Serbi të fuqizojë ndikimin e Rusis në rajon. Dëgjojmë një pjesë të intervistës të përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pse erdhi deri te kjo retorikë agresive e befasishme nga ana e Moskës dhe sidomos Putinit?
Mendoj se kjo ka ndodhur për shumë arsye. Një prej tyre është se marrëdhëniet transatlantike janë përplot me tensione në këtë moment, por edhe presidenti Trump thot se SBA-ja në një moment do të tërhiqet nga NATO-ja. Kjo në mënyrë të qartë shkon në favor të Rusisë. Rusia gjithmonë ka dashur që të adopsoj lidhjen transatlantike dhe Putini ka shkuar në Serbi për këtë shkak. Së dyti, kur nuk e dini se çfarë mendon presidenti Aleksandar Vučić. Për Financial Times para disa vitesh ai ka folur për kursin pro-evropian dhe kështu me radhë. Më pastaj e shtrën tepiun e kuq për presidentin Putin. Kjo do të thotë se Serbia po luan një lojë të dyfisht. Çështja e tretë është që natyrisht Putini është atje me shefin e Gazpromit Alexander Miller, për shkak se ata po e shohin ndikimin në rritje të Kinës. Në një mënyrë, Ballkani Perëndimor përshëndrohet në fushë të lojës për Kinën dhe Rusinë në njërin anë, ndërkaq që Bashkimi Evropian po përpiqet që të mbajë nën kontroll atë që po ndodh në Bosnjë e Hercegovinë dhe me vonesë në Maqedoni, si dhe e mbajnë në mbrojtim Malin e Zi, i cili sapo ka marrë një kredit të madh nga Kina, ndonse tashmë është pjesë e NATO-s. Rajoni është mjaft i hapur për një numër të madh ndikimesh.
Pretty prone to an awful lot of influences.
Duket që Moskva nuk po heq dorë nga Mali i Zi dhe Putini thotë që vendimi për pranimin e tij në NATO ka krijuar tensione. Lavrovi thotë që marrëveshja për ndryshimin e emrit të Maqedonisë nuk është e legjitime edhe pse nuk kanë asgjë kundër që dy shtetet të bisedojnë. Pra, ajo nuk po heq dorë as nga ato vende.
You're absolutely right. They're not giving up. But Montenegro.
Keni të drejtë. Ata nuk po heqin dorë. Mali i Zi është në NATO, por thënë sinqerisht Mali i Zi do të mund të rregulloj gjërat në kuptimin e korrupsionit dhe mungesës së urdhëheqjes së mirë me vendin dhe të marrëdhënieve të tij me Kinën. Bashkimi Evropian gjithashtu do të mund të bënte më shumë që ta forcoj Malin e Zi, dhe kjo është çështja e parë. Kemi parë se çfarë ndodhi në Athinë, ku kryeministri Tsipras ka mbijetuar votbesimin, ndërkaq që qeveria maqedonase po e shtyn këtë ndryshim të emrit. Ai ndryshimi i emrit në fakt e ndryshon të gjithë lojën, në qoftë se gjithë kjo kalon. Kjo është shqetëson Rusinë, por Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzojë këtë dhe të veprojë shpejt dhe të përmirësohet në këtë pikë në mënyrë që të hapë sa më shpejt bisedimet me Maqedoninë. Bashkimi Evropian për një kohë shumë të gjatë ka pasur politikë jo konsistente ndaj Ballkanit Perëndimor, përderisa Rusia dhe Kina kanë hyrë pa kurrfar kushtesh.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
I dërguari veri Korea në bisedimet për denuklearizim Kim Jong-chol ka arritur në Washington dhe pritet që pas takimeve me zyrtarët amerikan të premtën të caktohet një datë për mbajtjen e samitit të dytë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Nëse të dyja palët janë zotuar për denuklearizim të gatishullit korean gjatë samitit të parë, përparimi deri më tani konsiderohet i zbet. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Negociatori veri korean në bisedimet për denuklearizim Kim Jong-chol ka arritur të njëjtën në Washington për të biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, ashtu që t'i hapin në rrugën mbajtjes së samitit të dytë në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreas Veriore. Ai ka arritur në po të njëjtën ditë kur Trump ka prezantuar strategjinë e Shteteve të Bashkuara për mbrojtje raketore, duke përmendur se Korea Veriore përbën në vazhdimsi kërcënim të jashtëzakonshëm edhe 7 muaj pasi ka deklaruar në mitin e parë me liderin veri korean Kim Jong-un se kërcënimi veri korean është eliminuar. Qol pritet të takohet të premtën me Pompeo në shtëpinë e bardhë, ka thënë një person i afërt me këtë vizit, duke dhënë kështu një shpresë për përparim në procesin e denuklearizimit i cili ka qenë i bllokuar për muaj të tërë. Pas këtij takimi mund të bëhet publike dhe data për mbajtjen e samitit Trump Kim, ka thënë po ky zyrtar në kushte anonimiteti. Megjithatë deri më tani nuk ka pasur ndonjë dallim të madh lidhur me kërkesat amerikane që Korea Veriore të braktisë programin për armë bërthamore, në mënyrë që më pas të jetë sanksionet ndëshkuese ndaj këtij shteti. Kim Jong-chol ka qenë për herë të fundit në Washington në muajin qershor, me që i pati dërguar një letër të liderit veri korean për homologun e tij amerikan, që më pas i ka hapur rrugën mbajtjes së samitit të 12 qershorit në Singapur. Në ndërkohë dhe nën presidenti amerikan Mike Pence ka pranuar të mërkurën së përpjekjet për ta bindur Koreën Veriore që të heqë dorë nga arsenali bërthamor nuk kanë arritur në pikën e dur. Derisa presidenti është duke premtuar dialog me udhëhecin Kim, ne ende jemi duke pritur për hapa konkret nga Korea Veriore që të shkatroj armët bërthamore që kërcnojnë popullin dhe aleatët ta në rajon, ka thënë Pence në një adresim ndaj ambasadorve amerikanë në departamentin e shtetit. CNN ka cituar një burim të afërt me bisedimet me SBA-s dhe Koreas Veriore, të thënë se Kim Jong-chol do t'i dorëzojë një tjetër letër Trumpit nga lideri veri korean. Ndërkohë në bisedime e sipër për samitin e dytë, Vietnami është përmendur si vendi potencial për mbajtje të takimit, me që ky vend ka marrëdhënie të mira si me SBA-n, ashtu edhe me Koreën Veriore. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tonë zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkëmiro dëgjofshim.